Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні авторитетне міжнародне видання газета Financial Times упершиню присвятила 4 сторонки Білорусі. Це примірковано до початку Білоруського інвестиційного форуму у Лондоні. Там же бізнесмени отримлювали з рук представників білоруської діаспори меншу газету по-ангельську, але з білоруською назвою «Звон», у якої потенційних інвесторів інформували про несприяльний діловий клімат у країні. Про це криху пізніше, але зараз оперативне повідомлення з Мінську. Судовые виконавцы сегодня описали майомость у кватеры, якую арандуе лидер руху за свободу Александр Меленкевич. Любовь Лунева была на месте подеев.
У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Меленкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрась Меляшкевіч.
Такі больш крупны, так скажам, супрацоўнік Міністэрства юстыцыі, ставіў ногу на дверны праём, фактычна заблакаваў мажлівасць зачыніць дзверы. Ну, пасля чаго пачаўся дыялог наконт таго, правамоцна ли іхняе тут з'яўленне. Я паклікаў гаспадара кватэры Алексея Кавальца. Яны з пагрозамі таго, што будзе складзены адпаведны пратакол на гаспадара Кавальца, прайшлі ў памяшканне і пачалі свае незаконныя дзеянні.
Судовые выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Меленкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Ёсць праціўнікі дыялога, ёсць тыя, што за дыялог. І тыя людзі, што хочуць дыялогу пашкодзіць, яны робяць падобныя рэчы. Таму што гэта будзе біць вялікі рэзананс. Я шчыра вельмі занепакоены гэтым, таму што я не хачу, каб дыялог спыніўся. Ён вельмі важны для беларускага народа.
Паплечнікі Александра Меленкевіча казалі судовым выканаўцам, што нямецкі падлогавы гадзіннік яны падарылі яму на 60-годзе, але тыя папрасілі даць ім чэк, гаворыць Александр Жучкоў.
Усе сябры Александра Меленкевіча скінулись і падарылі яму на 60-годзе гэты гадзіннік. Бо мы ведаем яго цікавасць да старынных гадзіннікаў, яны таксама не працавалі, ён іх таксама адрамантаваў і пакінуў сабе на памяць. Даказваць прыйдзецца, што гэта сапраўды маёмасць не гаспадыні кватэры Александра Меленкевіча.
Судовыя выканаўцы тым часам выклікалі міліцыю, але не нарад з РУУС, а супрацоўнікаў дэпартаменту аховы з аўтаматамі. Адзін з ахоўнікаў стаў на ганку пад'езду і не прапускаў туды фотакарэспандэнтаў. Судовыя выканаўцы параілі Меленкевічу звяртацца са скаргай у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Меленкевіч паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. І ще раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа і ўлада, што вельмі важна для народа Беларусі, тыя людзі спрабуюць рабіць правакацыі, таму што тое, што ўлада паводзіць сябе такім чынам, памяншае шансы беларускага народа на мадэрнізацыю эканомікі, будзем проста казаць.
Калі ў суд савецкага раёну цягам 10 дзён не паступіць скарга, то ўсю апісаную маёмасць пагрузяць у машыну і адвязуць на рэалізацыю.
Паведамляла Любоў Лунёва. Яшчэ дадам, што сёння ў начной свабодзе Александр Меленкевіч раскажа, чым закончылася апісанне яго маёмасці. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях свабоды, працягваем праграму. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел у ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для ўкладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карній.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік Інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но ведь инвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Разумно проводить такие форумы в інших країнах.
Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных форумах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны, помочь стране пережить эти тяжелые времена.
Ініцыяваны беларускімі ўладамі форум пачаўся на тле акцыі, арганізаванай прадстаўнікамі беларускай суполкі ў Лондоне і журналісцкімі арганізацыямі. Беларускаму інвестыцыйнаму форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў – газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters, прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лондонскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал всё это, он получил ещё 1,5 мільёна. Это не деньги, как вот у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію провезём. Журналісты прикормленные. Кто-то за 50 долларов пишет статью, а кто-то пишет за 10 по Financial Times.
Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сидорский, Беларусь паспяхова реалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцій у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%.
Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя умовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усе гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, вось такая увага для да Беларусі з боку Financial Times. Ці гэта звычайная з'ява?
Аж до такой вялікай увагі я не помню, хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая – гэта беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. А другая, больш істотная – гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам трох бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцій у больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі, таму такое сур'ёзнае эканамічнае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца.
Ян, хто наогул піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, таму сур'ёзныя бізнэсовыя перыёдыкі не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Інакш кажучы, у Менску пакуль што круцяцца за малыя грошы. Не мае свайго беларускага карэспандэнта і Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве, які называецца Ян Ціньскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Вокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джефрі Сміт. По-моєму, гэта брытанскі службовец, які працює ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці, а значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе.
Ян, цяпер я папрашу вас коротка прадставіць тэмы беларускага выпуску.
Ну, вельмі лёгка можна сарыентавацца ў тэматыцы артыкулаў, ды нават іхнім стылі па загалоўках. Зацытуем некаторыя з іх. Апошні дыктатар заляцаецца да захаду. Залежнасць ад расійскіх энергарэсурсаў паменшваецца. Пераслед пануе надалей, нягледзячы на адлігу ў адносінах з еўразвязам. Дзяржава адмаўляецца ад непасрэднага ўмяшальніцтва. Ну і асцярожнае запрашэнне для замежнікаў. Ёсць яшчэ і інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое Стэфан Вокстыль узяў яшчэ летам супольна з карэспандэнтам Франкфуртэр Альгамайне Цайтунг.
Дарэчы, на нашым сайце мы прапануем пераклад фрагментаў гэтага інтэрв'ю. Сярод іншага чытача даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю ў спартовым духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы.
Варта працытаваць кавалак з гэтага інтэрв'ю, каб заахвоціць чытачоў нашага сайту паглядзець гэты матэрыял. Дык вось цытую. Вельмі важна для бацькі навучыць сына рэальнаму мужчынскаму жыццю. Калі Коля меў адзін год, я браў яго за руку і заводзіў у парылку. Вядома, ён наракаў і плакаў. Затое цяпер, калі яму 4 гады, ён можа вытрываць тэмпературу каля 100 градусаў у парылцы і 28 градусаў у басейне. Плюс ён вытрымлівае ледзяную ванну. Я навучыў маіх старэйшых сыноў рабіць гэта. Мы праразаем палонку ў лёдзе на рацэ, даем туды нырца, а пасля бяжым па снезе ў парылку.
Ян, і апошняе пытанне, наколькі гэтая публікацыя магла быць інспіраваная лордам Тімаці Беллам, які ўзяўся папраўляць вобраз Беларусі ў свеце?
Лорд Белл мае шырокія знаёмствы сярод брытанскіх журналістаў і выдаўцоў, таму я не выключаю, што ён мог падказаць газеце беларускую тэму. Напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу, якая там таксама ёсць. Але на гэтым, як думаю, роля лорда Белла і скончылася. Тое, пра што пісаць, як падаваць матэрыял, гэта несумненна засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Дзякуй сённяшні беларускі укладыш у газету Financial Times мы разглядалі разам з маім калегам Янам Максімюком.
Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт лёндонскай кампаніі саветнік Наталля Лешчанка з Лёндону і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Мінску.
Экспертызу «Свабода» вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў, ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лёндоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Сёння ў Мінску на пасяджэнні мемарыяльнай секцыі Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры зацверджаная праграма ўшанавання 88-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць традыцыйны выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння своё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. І, як заявіў Свабодзе, яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада.
Тут вельмі добра, што фронт едзе, вельмі добра, што мы едзем, таму што розныя арганізацыі ушануюць памяць героя Слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія мястэчкі, цесна звязаныя з падзеямі Слуцкага збройнага чына. Складаюцца кветкі, там запальваюцца знічы каля крыжоў, усталяваных 90-е гады. Таксама наведваецца горад Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах.
У падарожжы 23 лістапада планаваўся, як гэта заўжды адбывалася ва ўсе папярэднія гады, мітынг ля будынку Слуцкага краязнаўчага музею. Аднак цяперашняя ўлада ў Слуцку не задаволіла просьбу арганізатараў. Ці парушае гэтая адмова намеры арганізатараў, тлумачыць адзін з лідараў моладзі БНФ Франа Квячорка.
23 лістапада, незалежна ад дазволу Слуцкага райвыканкама, мы, моладзь БНФ, а таксама ахвотныя, кіруемся на власным аўтобусе на Слуцчыну, дзе памянем памяць слуцкіх герояў. У прыватнасці мы збіраемся правесці мітынг у гонар слуцкіх паўстанцаў, паказаць фільм пра слуцкі збройны чын, а таксама распаўсюдзіць улёткі, буклеты, календарыкі, прысвечаныя слуцкім героям. Я думаю, што акцыя адбудзецца ў любым надвор'і, незалежна ад раскладу справа з чыноўнікам.
Свабода даведалася, што адмову на пісьмовую заяўку грамадскасці рыхтавала начальніца ідэалагічнага аддзелу Слуцкага райвыканкаму Ларыса Дабравольская. Яна напісала, што традыцыйнае месца правядзення мітынгу цяпер нібыта не ўключана ў пералік афіцыйна дазволеных для вулічных акцыяў. Не палічыла патрэбным спадарня Дабравольска патлумачыць сітуацыю і Свабодзе. Як толькі пачула голас карэспандэнта, то кінула слухаўку. Вось гэты фрагмент.
Добрый день, Лариса Игнатьевна.
Добрый день.
Я рада, журналист Минска, зовут меня Вячеслав Кулик. Алло.
Слуцак і сёлета застаецца без памятнага знаку ў гонар паўстанцаў, які прапануе гораду гісторык і ўладальнік прыватнага музею Анатоль Белы.
Кошт яго неверагодны, але я для гэтай справы аддаю. Але пока вот на вялікі жаль. І мне, канешне, это трошкі здзіўляе, чаму? Таму што Слуцк вялікі горад, і прыхільнікаў нашай справы шмат.
Паведаміў нашаму радыю Анатоль Белы. На яго музейнай сядзібе ў старых дарогах яшчэ летась быў усталяваны помнік слуцкім паўстанцам. Гэта двухметровы стылізаваны крыж у фрасенні Полацкай, на якім таксама герб пагоні. Паўстанец рукой прыкрывае гэты герб. Унізе надпіс «Тым, хто пайшоў паміраць, каб жыла бацькаўшчына». Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялян, адбівалі наступ расійскага савецкага войска. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Сёння прапануем вам адзін з тэлефонных званкоў.
Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо у квартирах. У мене в хаті круглые сутки 26-28 градусов. Телефоную уже саводкащую. Ми не маємо ніякого дочинення. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки. І знову чую отказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди і в отказ. Не хвалюйтеся, ми все ведаємо, але ж нічого зробити не можемо. У мене такий загад. Ось і все. А хутка похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так отказує. Тепло предприємства не беруть, і треба куди-то його збивати. Чтобы выполнить план по валу, премию отримать. Дивные речи. Я здогадываюсь, куда треба потелефоновать, кто у нас все один вырешает. Олеж, на жаль, нема телефона в справочнике администрации президента. Поэтому проз вашу раду звертаюсь. Александр Егорович, дайте, коли ласка, команду, чтобы снизили тепло у теплосети города Бреста. А то вельми жарко. Дякую за увагу.
Это был звонок от нашего слухача. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе и у гэты час. Так само зверну вашу увагу, что завтра на Свободе отбудется онлайн-конференция с одним из самых ведомых белорусов Британии, айцом Александром Нацаном, апостольским визитатором для белорусов греко-католиков замежа. Нацан так само один из основальников згуртования белорусов Великой Британии, керавник белорусской библиотеки имя Аскарына у Лондоне. Ён таксама ўзначальвае камітэт дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Задавайце свае пытанні айцу Александру Нацану. Ну а зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить Тетяна Поклад і Юрась Бушляков.
18 листопада у Лондоні пройшов Білоруський інвестиційний форум. Мета – заохвотить заміжні інвестиції у Білорусь. Слухачі-навідники нашого сайту свобода.org досилають свої поради британським бізнесовцям. Ігор Алексєєвич дає свою пораду, у що варто укладати гроші.
Моя думка – у людей. А треба і варто укладати гроші у тое, що влада не забере і не переділить. А гэта адукацыя і падрыхтоўка персаналу для сервісных кампаніяў. Напрыклад, кампутарныя паслугі, дызайн, медычныя паслугі, такія як расшыфроўванне рэнтгенаўскіх здымкаў, якія пасылаюць па электроннай пошце і гэтак далей. Скапіяваць з Індыі і рабіць. Мы ўсё ж бліжэй.
Ігар пярэчыць.
Які сэнс укладаць у людзей? А дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў.
Першы з Нацбанку.
Перапрацоўка нафты, транзыт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе.
Міхась раіць.
У британцаў вялікі досвід у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашы кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца.
Праграмер.
Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая.
Тым часам сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванне кіраўніка Беларусі.
Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты? І тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце. Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы.
Это быў агляд дыскусій наведнікаў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У Мінску стартаваў юбілейны 15-ты кінафестываль «Лістапад». На папярэдніх 14 айчынныя кінематаграфісты ні разу не заваявалі першы прыз. Аднак сёлета арганізатары спадзяюцца парушыць традыцыю з дапамогай сям'і Лукашэнкаў. Тэму працягвае Ігар Карней.
У праграме «Лістападу» будуць дэманстравацца 1,5 сотні рознажанравых фільмаў. Конкурсны паказ куды больш сціплы – 20 мастацкіх стужак з 20 краінаў. Беларусь прадстаўляе пазначаная як лірычная камедыя «На спіне ў чорнага ката». У конкурсе дакументальнага кіно 38 карцінаў, з іх 8 беларускія. Кінакрытык Алла Бабкова адзначае, што звычайна на лістападзе няма правальных стужак, калі не лічыць працаў беларускіх аўтараў.
Яшчэ не было такога лістапада, дзе былі б нецікавыя стужкі. Гэта добра. А вось нашыя беларускія фільмы заўсёды былі слабыя. Яны не могуць спаборнічаць са стужкамі іншых краін.
Тым часам арганізатары кінафоруму не без задавальнення адзначаюць. Пасля першага дня фестывальнага паказу у лідарах беларускае кіно. Праўда, паводле глядацкага галасавання. Фільм рэжысэра Івана Паўлава быў прэзентаваны яшчэ на пачатку году, і ледзьве не галоўнай адметнасцю спецыялісты назвалі непасрэдную датычнасць да яго сям'і Лукашэнкаў. Адну з галоўных роляў даверылі Вікторыі Лукашэнцы, унучцы прэзідэнта ад старэйшага сына Віктара. Рэжысэр на ўсе лады расхвальваў Вікторыю, у якой нават без кастынгу ён заўважыў вялізны акторскі талент. Аднак у кулюарах эксперты не хаваюць здзіўлення і лічаць, што ў адсутнасць вартага прадукту лепш не спаборнічаць увогуле. Нават на афіцыйным сайце «Лістападу» водгукі наведнікаў на «Чорнага ката», мякка кажучы, на мяжы фолу. Вячаслаў Нікіфараў, адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, які ў адсутнасць працы ў Беларусі вымушаны зарабляць у Расіі, лічыць, што галоўная праблема беларускага кінематографу – мэтанакіраваная адмова ад паслугаў творцаў, якія колісь прынеслі славу беларускаму кіно.
Не пабаюся этого слова «мастерам», не нашлось применения. В свое время Рыбарев писал, когда еще не так плачевно было состояние беларускага кінематографа, что его губят чиновники. Прошли эти 10-15 лет, время доказало, что это так. Я не хотел бы связывать с сегодняшним правлением. 20 лет не только эти люди были во главе государства и во главе министерства.
Меж тем, у часе листопаду никак не узгадывается, что белорусский кинематограф поделены на ухваленные официальными структурами и на полуподпольные. У той час, як стужка режисера Андрея Кудзіненкі «Окупація. Містерії» збирає лауреатские звання по всім світі, у Білорусі она забороненная. Еще горшая ситуация у документальном кино. Целый стос ведомых режиссеров у Беларуси фактично позбавлены права на профессию. У рамках листопада проходит конкурс документальных фильмов. Однако ни Юрий Хашевацкий, ни Виктор Дашук, ни Владимир Халіб, ни Леонид Міндін до его не допущены. Меж тим, подчас международных фестивалей их працы признаются у лику лепших. Прикладом режисер-кінодокументаліст Владимир Колас за три апошні місяці з фільмом «Галерея Ади» тройчі отримлював вищі узнагороди фестивалів у російському Ханты-Мансійську, у Берліні і днями у французькому Ля-Рошелі.
Це вельми престижний фестиваль, у яким приймали удел кінематографісти з усього світу. 500 праць було представлено для відбору. Те, що присудили головний приз, широко ще не сподівався, бо просто фантастично. Конкурентами були такі мощні фільми з такими бюджетами, с такими долгими титрами. Перемогши просто было невероятно, але это здоровалось от безумовно вельми счастливо у всех, кто робил этот фильм. Головная героиня Ада – это отповедная оценка ее деятельности.
Незадовго до фестивалю «Листопад» Александр Лукашенко провел нараду у питаннях развития белорусского кинематографа. Усім зацікавленим ведомствам, передусім Міністерству культури и киностудии «Беларусьфільм», было доведено узняться ледве не до стандартов Голливуду. Ці реально это зробить в умовах, коли киногалина надзвичай заадміністрованная? Ці здольны выконать оскароносные задачи у Владимир Замятален, який перебрався в кино с идеологией. Сябра журы 15-го кінофестывалю «Листопад» кінорежисер Валерий Рыбаров так оценивая кінеперспективы Беларуси.
Я не знал, кто это такой, назначили крупный чиновник. Важно, какого он уровня и чего он хочет. Я написал, что он может, например, стать препятствием слабым, бессмысленным сценарием на студии. Он может восстановить художественную потерянную атмосферу. Все же это не спичечная фабрика, это же творческое предприятие. Пока я не вижу ничего, чтобы было сделано.
Менский кинофестиваль будет працаваць до 22 листопада. При конце тыдня стане вядома, ці пашанцуе беларускім кінематографістам падчас юбілейнага кінафоруму.
Даследование Игоря Корнея.